Este 2024 é o ano no que conmemoramos o centenario do nacemento do profesor e filólogo negreiro Xosé Luís Pensado Tomé, que naceu no ano 1924 e aquí en Negreira, e que finou no ano 2000 en Salamanca, onde, lembremos, era pois neste caso profesor da súa universidade, foi catedrático de filoloxía románica e de filoloxía galaico-portuguesa tanto na Universidade de Oviedo como na de Salamanca. Estamos a falar, e así o vimos comentando tamén desde hai un tempo, do noso intelectual que acadou os máis altos grados no mundo académico das letras no século XX. E este venres terá lugar un simposio do que xa vimos comentando tamén, non polo miúdo o seu programa, algo que faremos hoxe con Amancio Liñares Girao, que cando a Manuel González González, pois as persoas que coordinan este simposio. Bo día, Amancio.
Hola, bons días.
Bueno, un simposio que xa dicíamos ten dúas partes diferenciadas, unha pola mañán, con un montón de conferencias e outra pola tarde aquí en Negreira, ¿no? Sí, contanos, sí. Como decidiches un pouco dividilo así e buscar, digamos, tamén a forma de que fose pois nun lugar como a facultade, ¿no?, de filoloxía e tamén o seu pobo natal, ¿no?, que houvese presenza, digamos, nos dous sitios.
A ver, a iniciativa de conmemorar este centenario do profesor Xosé Luís Pensado pois partiu do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, que depende da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e falando co seu secretario, con Valentín García Gómez, tiña claro que había que conmemorar de algún xeito pois o centenario do nacemento deste ilustre personaxe, non? No mundo das letras, como ben suliñaches. Entonces, claro, decía que non había ningún problema en que esa conmemoración tivese unha parte en Santiago, onde está o Centro Ramón Piñeiro, e outra parte en Negreira, por ser o concello natal de Xosé Luís Pensado. Bueno, pois a partir de aí, o profesor Manuel González González, que tamén é catedrático de filoloxía na Universidade de Santiago, e máis eu, xa que nos encargaron ese cometido, pois puxémonos a elaborar un simposio, como decir, un pequeno congreso, unha xornada científica dedicada á figura de Xosé Luís Pensado. Contactamos, por suposto, co Concello de Negreira para poder facer esa media xornada aquí na Vila Natal de Pensado. Contactamos ca Universidade de Santiago para poder facer na Facultade de Filoloxía pois o que son as conferencias da mañá. Desta maneira, pois fomos articulando o simposio, que creo que é así un pouco original nese sentido, non? De que teña dúas partes en Santiago, pero non podíamos esquecer que Pensado, aínda que despois, se queres, falamos diso, é pouco coñecido, ao mellor entre a nosa veciñanza, pois que Pensado tivese tamén unha conmemoración de seu aquí en Negreira, non?
Digo, sí, quizás non é tan coñecido, non? Hai xente que sí que o coñece, pero claro, o feito de marchar, non, de aquí, de estar moito tempo fora, pois fai que moitas veces a xente tamén caia no esquecemento, non, ou que non se lembre tanto.
Claro.
En todo caso, que eu saiba, este vai ser, digamos, como o primeiro acto, non, donde de alguna maneira se lle rende homenaxe.
Sí, a ver.
Corríseme se
si sí, a ver, este vai ser así o acto central. Comentabas que o profesor Pensado faleceu en Salamanca un 15 de decembro do ano 2000, e xa daquela eu teño incluso unha fotocopia da acta do Concello de Negreira daquele momento, en sesión plenaria por unanimidade, pois se falou de darlle o pésame á súa familia e tamén de comprometerse en algún momento a facer unha conmemoración, unha homenaxe a este fillo ilustre da nosa vila, non? Bueno, fóronse facendo cousas, eu no propio ano 2001 sacara un libro coa axuda da Deputación Coruñesa e máis do Concello de Negreira, pois contando un pouco quen era este filólogo, este mestre, era un pouco un libro in memoriam, que eu saiba, pois tamén se publicaron cousas no Boletín da Academia Galega, noutras publicacións, pero eu creo que o máis solemne ou así o evento máis salientable, pois desde que el finou no 2000, pois vai ser este, o deste venres, non?
Estaba vendo por aquí, claro, que xusto un ano despois tamén do seu pasamento, non, en decembro do ano 2001, é cando saiu, non, o teu libro, sí. Falecido, pon por aquí, non, edita un libro do filólogo Xosé Solís Pensado Tomé, falecido hai un ano, unha información que estou lendo, además casi non un servidor. Cando se cumpre o primeiro cabo d'ano polo falecemento de Xosé Solís Pensado Tomé, catedrático emérito de Filoloxía Románica da Universidade de Salamanca, está próximo a publicarse un libro de homenaxe a súa vida e obra. Digamos que despois daquelo, algunha publicación sí, que houve tamén,
puntual,
non? Sí. Da Real Academia da
Lingua. Sí, pero nada en comparación co que pensamos facer este día 15, non?
E que acollida vai ter ou credes vai ter?
Esa é unha incógnita, porque, claro, a ver, no mundo científico das letras, Pensado é unha autoridade mundial, sobre todo na reivindicación e na divulgación da obra daquel sabio que foi o padre Sarmiento, non? Os seus estudios filolóxicos son moi importantes, son moi citados, son moi estudados por calquera que teña relación co mundo da filoloxía románica. Polo tanto, nese ámbito esperamos que no marco da Facultade de Filoloxía, xente de Santiago, pois que teña a ben pois participar neste evento, polo menos na parte da mañá, non? Que pasa co evento pola tarde? Pois é unha incógnita, porque se queres volvemos un pouco á súa biografía, e iso xustifica quizáis pois que non sexa moi coñecido na veciñanza, non? Se digo que era un fillo da casa de Tumba 4, que está aí na Rúa do Carme, pois quizáis a xente o identifique máis. Se digo que eran tres irmáns, un era Antonio Pensado, que era foi xuiz, outra foi Carmen Pensado, Carmiña Pensado, moitos anos aquí profesora nunha academia, dando clases pois no ensino privado, pero despois cando faleceu pois era profesora no Instituto Rosalía de Castro en Santiago. Si sabemos que Pensado era afillado de Carmiña Negreira Tomé, que ademais era parenta, que era a viúva de Xulián Magariños, pois podemos situar xa bastante máis o personaxe, non? Xosé Luís estivo aquí, chamabanlle Chelís cando era pequeno, foi estudar o Instituto Masculino a Santiago, o único que había daquela, logo pasou a acabar a súa licenciatura en letras na Universidade de Madrid, ali foi profesor adxunto un tempo, ata que sacou a plaza de catedrático na Universidade de Oviedo, como ben dicías, e logo no ano 63 pois pasa a ser catedrático da Universidade de Salamanca. Fíxate, con 39 anos, que é unha idade pois non moi avanzada, non, para ser catedrático universitario, e máis nun sitio de tanto prestixio como Salamanca. Entón, claro, as súas raíces familiares aquí estaban na vila de Negreira, e tamén en Aro, por ese apelido Pensado, e polo tanto, bueno, así definimos un pouco o personaxe, a quen tivemos pois a ocasión de ver bastantes veces polas vacacións cas súas fillas cando estaba aquí no verán, e que despois nos últimos anos tamén mercou unha casa en Pousada, en Ames, unha casa que aínda teñen os descendentes, e polo tanto nunca se desvinculou un pouco do que é a nosa comarca, non? Pero claro, botou a súa vida fundamentalmente fora. Máis presencia aquí tivo Carmiña Pensado, a súa irmá, bueno, os seus sobrinhos, algún deles tamén vai estar aquí ese día, a súa filla que vai vir desde Lisboa, a outra faleceu, e polo tanto, que acollida pode ter na nosa xente? Pois oxalá que moita, oxalá que a xente se dea conta de que estas cousas ao mellor son minoritarias, pero prestixian a Negreira, poñen a Negreira no mapa das letras galegas e do que é o mundo da, da filoloxía románica.
Desde logo que non vamos tan sobrados, non? Sobradas.
Bueno, temos uns cuantos personaxes, pero desde logo, cos méritos académicos de pensado, ben dixaches antes que no século XX eu creo que non temos outra persoa que acadara ese, ese prestixio intelectual.
Unha referencia non, deste calibre moi difícil, non? Falanos un pouco tamén do, do simposio, porque, bueno, eso por aquí tamén, xa, podemos ver xa dende hai algunhas semanas, en canto tivemos acceso non ao programa, que a xornada de mañán é moi completa, hai como cinco conferencias,
sí.
¿No? Bueno, apertura...
Unhas son máis longas que outras.
Catro, sí. Non? Serían.
Sí, temos a apertura así máis oficial, no que haberá representantes da propia Universidade de Santiago, da Real Academia Galega, da que pensado formaba parte como membro de honra, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, do Concello de Negreira, vai estar o noso alcalde Manuel Ángel Eix Míguez, ali tamén pola mañá, e os que organizamos o simposio un pouco tamén para presentálo, non? Por motivos de axenda, sí que vai haber un cambio con respecto ao programa que aquí aparece, porque a primeira conferencia, a contribución de José Luis Pensado ao coñecemento do Padre Sarmiento, que impartirá o profesor Enrique Monteagudo, vai pasar á tarde, e a miña, que estaba aquí pola tarde, vai pasar pola mañá. É que o profesor Monteagudo non podía estar por imponderables que lle xurdiron a última hora, entón cambiamos, son as mesmas conferencias, pero cambia un pouco
están invertidas,
a orde. Non? A min gustaríame falar aquí en Negreira, a miña das 5:30, e vou na, dar na Facultade de Filoloxía, pero bueno, o caso é que despois incluso ao mellor se publicarán pois estas conferencias en formato de libro ou a mellor un caderno destes do Ramón Piñeiro, bueno, que se diga ali, pois vai quedar tamén en letra impresa, non? Pero era algo que quería aclarar, que hai aí un
este pequeno cambio, non?
Sí. Vale. Logo a segunda conferencia vai ser de Alexandre Rodríguez Guerra, que é profesor da Universidade de Vigo, porque Alexandre tivo contacto con Pensado en Salamanca, xa que fixo estudos alá, estivo de lector alá en Salamanca, agora está en Vigo, como dicía, pero ali fixo varias publicacións alrededor da figura de Pensado e da lingua galega en Salamanca, non? Teremos unha pausa, son moi xenerosos os patrocinadores porque teremos así unha pausa café, e pola tarde tamén a pausa que aí se anuncia, gracias ao Concello de Negreira, pois tamén será unha pausa café para os asistentes. Ás 12:15, un profesor que vive na Maía, tamén catedrático xubilado, Ramón Lorenzo, falarános das súas ideas de Pensado sobre a geada, que é ese rasgo da lingua que nós tamén temos na nosa zona. E remataríamos a mañá con alguén que tiña moita relación con Pensado, porque foi o director da súa tese de doutoramento. Pensado dirixiu a tese do profesor Xesús Alonso Montero, que nos vai falar da constitución da lingüística galega moderna, datos, reflexións e lembranzas. Así acabaríamos a xornada da mañá, non? Logo, a organización tamén pon a dispor de quen vai ás charlas de Santiago un autobús gratuito para poder desplazarse a Negreira, a eso das dúas. Cada quen pois terá o seu xantar onde queira, por aquí pola vila, oxalá que veña moita xente. Non o sabemos porque non hai unha inscripción previa. E pola tarde, pois, continuamos, neste caso sería a conferencia de Monteagudo sobre o Padre Sarmiento, Pensado e o Padre Sarmiento. Habería esa pausa café ás 6:15 e logo acabaríamos as conferencias con alguén que tamén coñeceu moito o profesor Pensado, Xosé Luis Axeitos, en Salamanca, que tamén nos vai a incidir neste tema da presencia de Pensado en Salamanca. Isto sería un pouco
sí, a grosso académico, modo,
non? Remataríamos pois co acto quizáis así máis entrañable, ca súa familia e ca comitiva dos que esteamos nese día, pois indo facendo como unha procesión cívica desde aquí da Casa da Cultura, do auditorio da Casa da Cultura ata a Casa da Rúa do Carme, onde se descubrirá unha placa conmemorativa deste centenario. Iremos acompañado pola música dos Galuleiros, e así se poñerá cabo pois a esta xornada tan completa, non?
Falabas antes de Xesús Alonso Montero, que ademais asinaba aí uns días tamén un artigo, non? Na Voz de Galicia, falando precisamente sobre, bueno, pues, Xosé Luís Pensado Tomé, e tamén Negreira, que di o berce dun dos grandes lingüistas nados en Galicia, non? Algo que nos debe de encher tamén de satisfacción e orgullo, non? A todos os negreireses e negreiresas.
Efectivamente. Xa decía, a ver, isto non é o mundo o mellor do fútbol ou das festas, o mellor é o mundo máis reducido, máis académico, pero non por iso debe obviarse nin debe esquecerse. Non, eu creo que está ben que os povos lembren as figuras así destacadas, incluso polo exemplo que supón pois para a xente nova, non? Como un rapaz daqui da vila, pois chegou a estes altos graus no campo académico e recoñecido internacionalmente, non? Eu creo que está ben que se reivindiquen estas figuras, como temos feito con Ardeiro, con Afonso Anes do Cotón, ou con Xulián Magariños. En este caso, o Concello pois, sempre é moi receptivo a facer estas homenaxes. Eu non teño máis que agradecerlle tanto a política lingüística como ao Concello, como a Universidade, pois esta implicación xenerosa desde o primeiro momento. Precisamente o noso alcalde terémolo pola mañá na inauguración, e tamén xunto con Valentín García descubrindo esa placa no nome do Concello da Xunta de Galicia na Casa de Pensado, non, ás 8 da tarde.
Oye, unha cousa, Amancio, por que crees que Xosé Luís Pensado Tomé a día doce non ten ou non dá nome a unha rúa, a unha praza, non ten un recoñecemento? Porque si que é un pouco esterano, non?
Sí, houve iniciativas xa no ano 2000, a Asociación Cultural Afonso Anes pediu, non? Agora temos esa comisión de honores, distincións. Eu pensaba tamén sacar o tema, porque creo que é ben merecente desa rúa ou desa plaza. A ver se este é un primeiro paso pois para logralo, non? Que creo que está ben que teñamos estes personaxes locais e extralocais, figurando co seu nome en rúas ou en prazas. Iso de cara ao Concello. De cara á Xunta de Galicia, eu tamén o direi na conferencia, que hai algo pendente, que a ver se a Xunta se puidera facer cargo da súa biblioteca, que é impresionante, de moitos milleiros de libros, e que está repartida entre o piso que tiñan en Salamanca, a familia de Xosé Luís Pensado, e a casa esta que teñen en Pousada, non? E así como se gardan bibliotecas de profesores, de intelectuais, pois na Cidade da Cultura ou nas universidades.
Xa decir, eu, na Cidade da Cultura hai sitio de abondo, ¿eh?
Efectivamente.
Eu teño visto tamén, non? A colección
sí,
que hai ali.
O propio Alonso Montero, Isaac Díaz Pardo, outros personaxes teñen ali,
pois,
recollido a súa biblioteca. Creo que é unha demanda tamén que coroaría moi ben pois este centenario, non? Un compromiso de que esa biblioteca non se perda.
Claro. Digamos que algo que se pode facer, non? Que depende,
sí, ademais,
de que,
eu falei,
de que depende, vamos.
Sí, depende da vontade da familia. Eu falei estes días a Lisboa ca súa filla, con Leili Pensado, ela está tamén nesa idea, incluso xenerosamente. Claro, o que necesitan é un traslado, é un algo que non van asumir aínda eles por riba, non? Si a deixan xenerosamente, gratuitamente. Bueno, esas son cousas para tratar máis adiante, pero sí, sí. Sería unha cousa
máis
interesante.
Máis pelo miúdo, pero que sería algo interesante, sí. E o de que leve o nome dunha rúa, dunha praza,
sí.
Ou, non sei, erguer algún tipo de...
Sí, algún recoñecemento. Tamén, se me permites, quería darlle as gracias ao constructor este Jorge Tuñas, porque a casa de Pensado actualmente foi comprada pola súa familia, pola súa empresa, e onte decíame que xenerosamente, tamén creo que vai estar ali a xoito, que se puxara a placa onde quixéramos, que non había problema ningún, e se en algún momento esa casa desaparece porque se fai unha nova construcción, guardarían a placa e poñerían esa nova construcción, sí, que se levantase, non?
Pero pois pues moi ben sí, por Jorge e sí, por súa familia, porque sí, tamén sí, un detalle, non? É dicir, non creades que isto...
No. Sí, non é de colaboración plena, vamos.
Eso é o agardado, non, nestes casos. Xosé Luís, pensado, tomé 100 anos, 1924-2024, cúmprese o centenario, non, do seu nacemento, que foi un 6 de marzo, creo.
Sí,
non?
Sí, foi. O sea, foi precisamente, fixamos o simposio o día 15, non tan unha, porque o 6 de marzo era máis no medio da semana, e outra porque o Concello estaba tamén con todos estes actos de conmemoración do Día da Muller. Por certo, un saúdo garimoso a María Moldes, a amiga María Moldes, moi ben merecido. E entón, para que non se solapara unha cousa con a outra, pois por eso se deixou o simposio este agora para o día 15.
Bueno, que podemos destacar tamén da súa obra, Mancio, de os libros que nos deixou, de, sobre todo tamén son traballos, centros, sí, non? Escritos.
Él estudiou moito a figura do Padre Sarmiento. O Padre Sarmiento foi no século XVIII pois unha persoa, xa digo, chamábanlle sabio alá en Madrid, foi un grande reivindicador da lingua e da cultura galegas. Foi pensado fundamentalmente que no deu a coñecer, quen divulgou a súa obra, quen a comentou, etc. Eso por unha parte. Por outra, pois cando estivo en Oviedo, en Asturias, pois fixo unha serie de traballos sobre a lingua asturiana, non? Cando estivo en Salamanca, aínda que facía cousas relativas ao seu propio ámbito no que estaba, pois nunca esqueceu as colaboracións que estudos e libros sobre a lingua galega. Eu manexando estes días pois unha chea de colaboracións en congresos, na revista Grial, no boletín da Academia, en publicacións do Instituto Padre Sarmiento. Pensado estivo tamén na Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia. Que son centos e centos de obras. Eu, a ver, teño incluso unha vivencia persoal, que estiven con él en tanto en Salamanca como en Pousada, en Ames. Ali me fixo de guía polas facultades de Historia e máis de Filoloxía na cidade salmantina. Falamos na súa casa e teño pois ese grato recordo dunha persoa que incluso colaborou naquel libro, acordaste, dos 25 anos de Feiraco, que sacou un artigo moi simpático que era os máis bellos refráns galegos sobre o leite, está nese libro de Feiraco, ou tamén na Voz de Galicia. Unha das cousas que tivo é que recibiu o premio Fernández la Torre, Galiciarquía del Brone, creo que se chamaba o artigo, e polo tanto, en vida, pois xa tivo así algúns recoñecementos. E a obra é oceánica, poderíamos dicir, porque é que traballou toda a vida cas letras, cos libros. Era unha persoa, ao mellor, bastante tímida, pero nada de...
Che, sí, estaba lendo por aquí, non? Sí, colaborou en Grial, publicou libros en Galaxia,
sí.
Tivo relacións moi cordiais, isto dio... Xesús Alonso Montero, non? Tivo relacións moi cordiais con Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego, foi tamén un lingüista que, sen faltarlle o respeto ás leis da erudición, divulgou temas importantes, non, da nosa realidade lingüística na prensa diaria, nomeadamente na Voz de Galicia, editorial que recolleu en dos grosos volumes moitos dos seus artigos, El Gallego, Galicia e los Gallegos a través de los tiempos, de 1975, e Galicia en su lengua e sus gentes, 1991. Xa di por aquí, Xesús, que urse reeditalos, non?
Sí, tamén. Sí.
E logo, o primeiro que contén un interesante e incitante prólogo de Gonzalo Torrente Ballester,
sí,
útil aínda para hoxe mesmo, non?
Claro.
O sea, estamos falando
de
nomes con un peso enorme, non?
Sí, precisamente citabas a Ramón Piñeiro, que é o que lle dá nome ao centro este, pero hai un caderno Ramón Piñeiro, precisamente, que publica toda a correspondencia entre Piñeiro e Pensado, que xa é un volume que xa está publicado. Bueno, creo que redundar si decimos outra vez todo o que acabas de comentar, non?
Moi ben, algo máis que engadir, Amancio?
Pois eu faría un chamamento á veciñanza de Negreira, bueno, os que non poidan ir a Santiago, pois máis complicado, ao mellor, pero a xente nosa, a quen tratou a familia Pensado, os estudantes, os filólogos, a poboación en xeral, a que acariñen, a que arroupen estas conferencias do venres pola tarde, porque sería unha pena, non, que fagamos esta homenaxe, que veña xente ao mellor de fora e a propia xente de Negreira pois estea ausente. Quede claro que sempre son ao mellor temas pois máis minoritarios ou que a nosa poboación non lle din moito, pero creo que aprender sempre está ben e que é aberto a todo o mundo e esperemos que Negreira pois dea a nota positiva no sentido de acoller unha iniciativa así, non?
Desde logo que sí, Urse tamén, non, que pronto teña, máis pronto que tarde, pois non sei, unha rúa, unha praza, non, ou que se erga tamén algún tipo de busto ou algo que lembre, non, a súa figura e que de aquí, sí, non, ao fin e ao cabo tampouco é moito pedir. Hai xente que ten rúas e que xa digo que non ten tantos méritos, e desde logo neste caso non vou a decir este máis ou este menos, pero xa. A veces non entendes tampouco por que esas cousas que veñen de atrás, non, do pasado, se respetan, pero sí, tampouco teñen.
Non, ademais, algo que se decía, ¿no? Xa no ano 2000, nada máis o seu falecemento, propio pleno, sí, do Concello, por unanimidade, pois dixera que había que homenaxear a Pensado.
Que homenaxear, non? Pois xa vamos tarde, non? 24 anos despois do seu pasamento.
Nunca é tarde se se fan as cousas.
Saímos tarde. Quero tamén, ose, aproveitar para falar con Amancio Liñares Girao de outra persoa, porque ose tamén se cumpren 25 anos do pasamento de unha persoa que ti ben coñecías, como era un veciño da Baña, ¿no? De nome José Manuel Pose Antero.
Ah, sí,
13
claro.
De marzo, non? De
como pasa o tempo. Ainda recordo cando foramos a
2000
a Touriñán a ver se se encontraba e nunca máis apareceu o profesor. O cadáver do profesor Pose, que non lo levou o mar bravo de Touriñán, sí. Tamén amigo, profesor meu, pero eu diría colega casi, unha persoa de ben. O ano pasado fixerase, non, xa non foi o ano pasado, foi o anterior
sí.
Cando se a familia deixou un seu irmán un busto ali,
un busto que está na Casa da Cultura,
preside, ¿no? A entrada
por aquí unha imaxe, ademais,
¿no? Sí, da Casa da Cultura, recordo cando, sí, esa imaxe, fóramos velo o profesor Villares, que era colega tamén seu, xunto co alcalde da Baña, fóramos ver o busto despois da súa inauguración, e recordar a Pose está moi ben, tipo un final moi desgraciado, pero a súa obra aí queda, e a súa bonomía, e o que significou para a Baña o profesor Pose, non?
13 de marzo de 1999, estaba vendo por aquí tamén,
25 años,
sí. Unha esquela que do 16 de abril, atada na Baña, 16 de abril de 1999, que o funeral pola alma de José Manuel Pose Antelo, ex profesor do Colexio Manuel Peleteiro,
sí, sí.
Profesor titular da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, desaparecido nas augas de Touriñán. Entre paréntesis, sí. Musía, non?
É
curioso que na esquela así o refrite, non? E esta semana, bueno, esta pasada fin de semana, concretamente a Asociación Cultural Leiroa, que
sí,
foi membro activo,
sí,
non?
Sí, sí.
Responsable, pois publicaba
mi
memoria.
Sí, na memoria, sí, eu teño unha anécdota con Pose, ademais, que foi a miña despedida del. El desaparecer en marzo, pois nesas navidades anteriores viñera aquí a Negreira porque quería coñecer o Pazo do Cotón, eu falara cos do Pazo do Cotón, e ali fóramos os dous, e máis o meu fillo, que ainda era un neno, a visitar o Pazo do Cotón. El decía que hai unha documentación que habería que buscar un bolseiro ou alguén que a estudiase. Quedou a cousa así, quedamos en vernos, pero despois pois veu ese trágico accidente, non?
Bueno, pois ese recorde recordo tamén, xa o comentábamos ao principio, xe do programa, non, uns 25 anos tamén, porque, ademais, bueno, no seu caso, pues, nunca máis se puido recuperar, non?
Nunca máis,
o corpo é algo que na baña, non?
Sí, ademais, foi un accidente bastante tonto, me parece, ali pescando na beira do...
Estaba a súa dona con él, non?
Sí, sí, a familia, sí, sí, sí.
A súa muller estaba ali, non?
Sí, sí, hasta non, non era así un acantilado, nin un sitio así moi normal, pero... Increíble. Eu recordo a xente da baña por ali, todos buscando o día seguinte, porque fora así nunha fin de semana. O profesor Pose, que tanto estudiou pois a sociedade de Santiago, o tren, a chegada do tren a Galicia, o que estudiou pois unha serie de feitos relativos á historia da América, bueno, en fin, ten moitos traballos interesantes. Pois así o perdemos. Ainda é que despois se fixe un libro coordinado polos profesores Xesús Balboa e Herminia Pernas, un libro de homenaxe a Pose, onde, moi voluminoso, onde colaboraron moitos dos seus colegas e amigos. Quedou así como en letra impresa esa homenaxe a José Manuel Pose Antelo, non?
Pois 25 anos, non, do seu pasamento, que se lembran, que lembramos aquí, este mesmo luns lle preguntábamos a concelleira de Cultura se si iban a facer algo ali na baña, non lle dicía cunha nota de prensa. Eu creo que tamén algo máis merece, non?
Sí, sí, sí.
Algo máis merece José
Manuel
Pose Antelo. Está ben.
O que facemos no presente é o que queremos proxectar cara ao futuro, pero... O pasado é importante telo sempre en conta, a memoria histórica, gabar as persoas que o merecen, os feitos significativos na vida dos povos, eu creo que ese é un deber que temos para nós, para que a veciñanza pois coñeza todo este pasado, que non é un pasado remoto, é un pasado moi próximo, non?
Bueno, falando de proxectos, que sei que andas tamén con varias cosas por aí, quero preguntarche por un libro o da historia dos campamentos Valdebarcala, non é teu, pero que estás ti tamén...
Sí, andamos por aí, sí, para editarlo, esperemos
para,
que saia
para
neste
edición,
ano.
E que me dixeron, bueno, está Mancio agora mesmo, aí...
Sí, as xestións creo que van dar froito, chegan a bo porto...
A idea é presentalo antes do verán, imagino.
Por problema de edición, é que é unha edición un pouco complicada porque ten moito gráfico, mapa, fotografía. É igual, eu ainda falaba, os autores, sabes que son César Ramos Domínguez e Francisco Villaverde Marcos, non? Os dous vinculados moito á baña, mesmo nos seus gobernos municipais. Paco Villaverde pois foi alcalde bastantes anos e César foi concelleiro nestes últimos, non? Eles, os dous, moi partícipes da vida dos campamentos, tiveron esta idea, xunto con unha serie de monitores, eu axudei no que puiden, e creo que podemos adiantar que ese libro vai sair dentro deste ano, se non é antes do verán, ainda me decía ante César, pois dá igual, en setembro así. O caso é que se faga, porque foi unha experiencia singular, única...
Sí, porque deste proxecto xa falouse fai moitísimo tempo, pero parece que nunca
pero
se daba o paso, non?
Claro, é que hai que buscar financiamento, hai que buscar unha editorial, hai que acabar de facelo, porque as cousas dan moito traballo. Colaboraron tamén persoas que tiveron que ver con esta experiencia, que agora non, pero calquera vai á praia, pero desde os anos 60 moitos nenos do noso rural... Nenos, nenas, pois, coñeceron o mar a través dos campamentos e foi unha experiencia inesquecible. Centos de nenos barcaleses, de nenas barcalesas pasaron polos campamentos de Valdebarcala, centos de monitores tamén. Bueno, todo iso contase nese libro que creo
contase
que ia de
gustar
a xente, sí.
Sí, sí, falábamos aquí, non hai tanto tempo, tamén un pouco de... sobre este tema, non, dos campamentos, como se orderon, a implicación,
claro, pues,
tamén,
contase, non? Todo iso, porque eu estive corrixindo probas e achegando pois a ideas e cousas, sí que se contan as etapas todas, a relación de monitores, aínda que incompleta, pero bastante ampla, bueno, as anécdotas todas, o material gráfico, creo que vai ser unha cousiña bonita para todos os que participamos, pois nesa aventura que durou varias décadas, non?
Amancio, amigo, moitísimas grazas, bueno, por estar aquí. Vémonos, este venres, vale. Que ademais non vai a chover, é outra cousa importante.
Ah, importante, importante.
É moi importante, porque mañá sí que dan algo de chuvia, cara a noite, venres non, sábado sí, outra vez. Entón, bueno, haberá que aproveitar e que quede unha boa
primavera. Vale.
Tarde noite para ese ato tamén ali, non, que no exterior, e logo para chegarse por aquí. Moi bo día, grazas por estar connosco.
Bo día, e grazas como sempre a Radio Negreira.